habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington d c.
waa fiidnimo isniin ah bisha sebtembar ee sanadka labadkuna waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo aniga oo ah nuur xasan nuur.
qodobada ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee kasoo gelaya Hirshabeelle oo maanta jeedinayay khudbadahooda.
waxaan idinku codsanaa senator aqalka sare ahaan ahay, haddaan u qalmana igu celshaya, haddii ayul adi dhibsateen na ummaddiina ay dhibsateen iga reeba.
waxaan kale oo aan idin haynaa barnaamijkii qurbajoogta oo ku saabsan dareenka qurba joogta ee khilaafka siyaasadeed ee hareeyay dowladda Soomaaliya.
xalku wuxuu yahay kow in madaxweynaha horta loo arko deyr madaxweynihii waddanka weli yahay oo waqtigaa ka dhammaaday ee gidaar fadhiisada arrintu ma aha. wixii doorashada ka baxsan iyo amnigeeda waa inuu ra-iisul wasaaruhu kala tashadaa. ra-iisul wasaarahana culays badan baa saaran oo iyadoo howlmaameedkii uu wado dowladda haddana ma ganasha doorashooyinkii ayaa in la qabtay.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Saare Cabdi Axmed.
xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa lagu wadaa inuu maanta ka hor markhaati kaco oo uu ka cadeeyo guddiga kongareska hortiisa ee baaraya sida militariga Mareykanku ay uga soo baxeen dalka Afghanistan kadib muddo 20 ah oo waddankaasi ay ciidamadu ku sugnaayeen, iyadoo ay ahayd taariikhda waqtiga ugu dheera oo ciidamo Mareykan ah ay joogaan waddan bannaanka ah. xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee mucaaradka iyo qaar ka mid ah saaxiibada dimuqraadiga ee madaxweyne Jo Biden ayaa waxaa ay weerareen sida uu u maareeyey bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo muwaadiniinta Mareykanka iyo kumanaanka reer Afghanistan ee la shaqeynaya ciidamada Mareykanka sida looga soo daadgurayo dalkaasi intii ay socotay kasoo bixitaankii ciidamada Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan. dhaleecayntaas ayaa si gaara diiradda loogu saaray markii 13 xubnood oo ka tirsan ciidamada Mareykanka ay ku dhinteen weerar ismidaamin ahaa oo ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kabul maalmihii lasoo dhaafay ee bixitaankaasi ciidamada Mareykanka. kooxda Islaamiyiinta Khorasaan ee ku sugan Afghanistan kana tirsan kooxda ka howlgasha bariga dhexe ee argagixisada ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi inay lahaayeen. Blinken ayaa waxa uu ku marqaati furayaa isniinta maanta ta ah golaha hortooda, gaar ahaana guddiga arrimaha dibadda ee golaha arrimahaasi sida u dhaceen, waxaana talaadada soo socoto maalinta berita ah uu ka soo hormuuqan doona guddiga xiriirka dibadda ee sanadka ee dalka Mareykanka. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha Masar Cabdul Fattah al-Sisi isniinta maanta ta ah, waxayna ka wada hadleen xiriirka Israa'iil iyo Falastiin iyo sidoo kale ta arrimaha laba geesoodka ee labadaasi dhinac. waxa uu noqonayaa socdaalkiisa ugu horreeya oo rasmi ah uu ku tagay dalkaasi Masar. Bennett oo ah madaxa xisbiga midigta fog ee xilka qabta bishii Juun ayaa Sisi uu ku casuumay inuu booqdo goobihii hore, waxaana lagu wadaa in labadooduba ay ku kulmaan xeebta badda cas ee magaalada Sharmal Sheikh oo ku taalla cirifka koonfureed ee gacanka Sinai ee dalka Masar. wadahadalladaasi ayaa la filayaa in looga hadlo dariiqooyinka iyo dadaalada dib loogu soo nooleyn karo geeddi-socodka nabadda ee u dhexeysa Israa'iil iyo Falastiin, iyo sidoo kale sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi madaxtooyada Masar sidii ammaanka labada dhinac iyo deganaanshiyaha gobolka looga shaqeyn lahaa. wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin ayaa burburay sanadkii 2014, waxaana dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda ay sheegeen in rajada laga qabi karo in lasoo nooleeyo ay tahay wax aad u yar. mid ka mid ah aasaasayaasha Taalibaan, haddana ah ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda ku meel gaarka Afghanistan, ayaa maanta baahiye cod uu ku sheegay in uu nool yahay isla markaasina uu caafimaad qaba kadib markii baraha bulshada ay qabsadeen warar sheegaya in uu dhintay. Mullah Cabdulqaani Baraadar oo isagu toddobaadkii tagay loo magacaabay ninka ku xiga Mulla Maxamed Xasan Akunda oo hoggaaminaya xukuumadda ku meel gaarka ee Taliban ayaa dacaad raqiis ah ku tilmaamay xanta ku saabsan dhimashadiisa. Wararka la xiriira dhimashadiisa ayaa aad u qabsaday baraha bulshada gaar ahaan dalka India halkaasi oo lagu sheegay in lagu dhaawacay hoobiye kadib markii isku horimaad uu dhexmaray madaxtooyada Afghanistan iyo sidoo kale talaba kooxood oo ka kala tirsan Taliban. Kooxda Taliban ee dalka Afghanistan qabsaday ayaa sheegay in haweenka axadii shalayta ahayd ay sii wadan karaan inay ku sii bartaan dalkaasi jaamacadihiisa iyo iskoolada kala gedisan waxbarashada haddii ardayda lagu kala saarayo lab iyo dhadig isla markaasina aysan fasallada si qura u wada fariisanaynin wiilasha iyo gabdhahaba. Kusimaha wasiirka waxbarashada ee Taliban Abdul Baqi Haqani ayaa isaga oo markaasi ka hadlayay arrimahaasi shir jiraa'idna ku qabtay Kabul waxa uu difaacay kala soocida ardayda ee jinsiga isaga oo ku dooday markaasi in noocaasi hadii la sameeyo ay waxbarashadaasi ay tahay mid ka soo horjeeda Islaamka iyo caadooyinka dhaqan ee dalka Afghanistan. Wasiirka ayaa sheegay in kaliya macallimiinta haweenka ah loo ogolaan doono in ay waxbaraan gabdhaha ardayda ah isla markaasina ay sii yaraan doonin macallimiinta haweenka, laakiin haddii si dhab ah loo rabo iyo ragga ayaa sidoo kale loo ogolaan doonaa in ay dumarka waxbaraan iyadoo isla fasal qur'a isku kariyeysan doonin.
Aad ayay u mahadsan tahay Shahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka. Halkaad nagala socotaana waa VOA. Aan ku bilownay ku dhawaad 30 musharax oo u tartamay 8 kursi ee aqalka sare ee ka soo gala maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta khudbado ka horjeediyey baarlamaanka maamulkaas. Doorashada ayaa iyaduna dhacaysa maalinta berita ah. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
27-ka musharax ee berito ku tartami doona kuraasta aqalka sare ee deegaan doorashadoodu tahay Hirshabeelle ayaa maanta khudbadahooda ka horjeediyey xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle. Guddiga doorashada ayaa musharax walba u ogolaaday 10 daqiiqo si uu taariikhdiisa iyo waxqabadkiisa ugu soo bandhigo xildhibaanada. Goobta hadal jeedinta ayaa waxaa ku sugnaa guddiga doorashada heer federaal iyo ka maamul goboleedka Hirshabeelle. Muuse Suudi Yalaxu oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee waqtigu uu ka dhamaaday ayaa mar kale waxa uu u taagan yahay in dib loogu doorto kursigii uu ku matalay Hirshabeelle. Hadal kooban ayuuna goobta ka jeediyey.
Wax warkaygu ma badlaa doono. Wax aan soo qabtay ma aqaan. Ma ii miisaan. Sanduuqa dhalada aan ka arki doonaa. Waxaan qabad doonana ma ogi. Qaaybanka ah waxaan idinku codsanaa sanadka aqalka sare ahaan ahay haddaan u qalmana iigu celshe. Haddii awl aad i dhibsateen na ummadiina ay dhibsateen iga reeba.
Danjire Maxamed Nuur Tarsan oo ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Hirshabeelle ayaa isagana waxa uu ka waramay waxqabadkiisa haddii la doorto.
Waxaan ka dhawacsan Hirshabeelle waa labada gobol oo la isku dabaray, waa labada gobol oo ugu kheyraadka badan waddanka. Hadday noqoto biyo, hadday noqoto dab, hadday noqoto beero, hadday noqoto bad, hadday noqoto kalluun, waxaan rabnaa in ay noqoto sida kheyraadka u yaallo inay ula yeesho dadkuna u ekaadaan, magaalooyinkoodana u ekaadaan. Barna waxaan rabnaa inaan bedelno. Waxaad aragteen senatarro aad doorateen oo idinka taga ee 4 sano dabadeed idin dhahaa haddaan koynee ma rabo aniga. Halkaana waxaan ka furayaa xafiis oon bishiiba hal mar imaanahayo. Hiiraana waxaan ka furayaa xafiis aan bishii hal imaanahayo. Waxaan samaynayaa sekretariyad iga qaada dadka cabashadooda iyo dhibaatadooda markaan imaado oon arko cabashadooda meel mid kasta meeshay leedahay ayaan u qaadi doonaa.
Cabdi Daahir Goore, guddoomiyihii hore ee degmada Buula Burte oo ka mid ah mas-uuliyiintii goobta joogtay, ayaa waxa uu V O A uga waramay hadal jeedinta musharaxiinta iyo waxa lagu qiimeyn karo.
Khudbadaha way wanaagsan yihiin, dad badan oo meesha ka khudbeeyey. Waxaan dhihi karaa markaan waxay ka bedelan tahay dowlad goboleedyada kale sida loo furay oo tirada badan oo loogu tartamayo. Walow weli aan mataqaanaa iska jiraan waxyaalo aan madmadoobaho dadka qaar kuraasta ay mataqaanaa ay sidii loogu talagalay uga tartamin. Aad iyo aad aan usoo dhaweynaa, laakiin waxaan leeyahay baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle labaad waxaa ugu baaqaa dadka uleh tayada iyo kwalitiga ula dowlad goboleedka Hirshabeelle inay doorashada waqtigooda ay qalinkooda siiyaan. Maanta fursad ay haystaan ay ku door karaan qof wanaagsan
hadda musharaxiintii khudbadaha jeediyay maxaa is leedahay qofka khudbadiisa dadku ay u riyaaqeen oo la dhihi karo hadallo ballanqaad baha u badnaadaan oo dadka qiimo geliyay ama farxad geliyay ayuu meesha ka jeediyay?
Xusan waa mahadsan tahay khudbadaha dadka waa la yaqaanaa qofka siyaasiga ahoo wax rabaa wuxuu isku soo aadisanaa wuxuu sheegi karo iyo wuxuu la sheegi saqlo karan iyo waxaasoo dhan uu ka hadlaa, laakiin dadka waa la yaqaanaa, qofka wuxuu qaban karo waa la yaqaanaa. Xildhibaanada doorashada sameynaayo oo Hirshabeelle la dooranayo aqalka sarena dadka way yaqaaniin. Waxaan leeyahay inaanay ku qaldamin dad aana mad Hirshabeelle mustaqbalkeeda shan sano ka socota aana waxba saameyn ku lahayn oo mateli karin. Dadka waxa Hirshabeelle ka qaldan sixi kara inay doortaan oo soo jeedinaa.
musharaxiinta maalinta berita ah ku tartami doona 8 kursi ee aqalka sare Hirshabeelle ayaa waxay tiradoodu gaaraysaa 72, waxaana tartanka ka haray ilaa 6 musharax oo markii hore liiska ku soo baxay. Guud ahaan ammaanka magaalada Jowhar ayaa aad loo adkeeyay, magaaladana waxaa si weyn looga dareemayaa qololo ay wadaan musharaxiinta oo ay ku doonayaan in xildhibaanada ay cod kaga helaan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, magaalada Jowhar.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada golaha, kuwaasi oo ka kooban 10 guddi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa maanta magacaabay guddi hoosaadyada aqalka wakiilada Soomaaliland uu yeelan doono, sida uu dhigay xeer hoosaadka iyo dastuurka Soomaaliland. Qoraalka ka soo baxay xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in guddi hoosaadka golaha wakiiladu ay ka kooban yihiin 10 guddi, iyadoo xubnahaasina halkaasi uu ka akhriyay xogeyaha golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayale.
Ismaha guddiga golaha wakiilada guddiga joogtada ayaa shaxa Axmed Muuse Jaamac Abdiriye, mudane Axmed Muuse Jaamac Abdiriye laba, mudane Faysal Yuusuf Jaamac Haashi, mudane Nuur Cismaan Guuleed Faarax, mudane Saleebaan Maxamed Faarax Geedi Goox, mudane Xasan Axmed Cilmi Igeelle Xasan Geyse, mudane Cabdilaahi Muuse Cabdi Cawaale, mudane Axmed Maxamed Xasan Ducaale, mudane Maxamed Faarax Jaamac, mudane Axmed Xasan Cali Yuusuf Casowe, mudane Maxamuud Saalax Cabdi Axmed, mudane Bila Cabdi Ducaale Samatar, mudane Cabdixakiim Hugur Cabdi Guuleed. Waxa weeyaan 13 guddiyada iyaga iska xadaranay guddiga dhaqaalaha iyo maaliyadda Mukhtaar Ibraahim Xasan Cilmi, Abibakar Saciid Cali Gaboobe, Maxamed Khadar Daahir, Cabdikariin Maxamed Maxamuud Cumar, Axmed Maxamed Hurre Ducaale, Cabdillaahi Yuusuf Axmed Abakar, Cabdirashiid Cabdillaahi Muuse Maxamed, Saciid Jaamac Xasan Maxamed, Cabdikariim Aadan Cali Dubad. Waa 9 xubnood guddiga howlaha guud tiknolojiga tiknolojiyadda iyo guriyeynta iyo gaadiidka. Nuuradiin Axmed Tayib, Cabdiraxmaan Jamaal Aadan Diiriye, Jamaal Aadan Diiriye, Axmed Maxamed Cabdillaahi Jaamac Vanax, Saleebaan Axmed Carab Jaamac, Injineer Xasbi Cabdillaahi Xasbi Odawaa, Cali Xuseen Nuur Kooshin iyo Cali Jaamac Ashaale Dile Cali Qaran. Waa 7 xubnood guddigaasina. Guddiga dabagalka iyo hantida qaranka, Axmed Maxamed Maxamuud Kaare, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiriye Sokeeye, Maxamed Adiib Yuusuf Jaamac, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige Jaamac, Axmed Oogle Aanaboode, Xasan Cumar Xasan Roble Xasan Ogaal iyo Mustafa Axmed Cabdillaahi Khayreey. Waxa weeyaan 7 xubnood.
Sida ku cad warqadda ka soo baxday xafiiska guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee uu ku magacaabay 10 guddi hoosaad ee golaha wakiilada uu yeelanayo, waxaa ku cusub guddida shareecada Islaamka, taas oo golayaashii wakiilada ee hore aan guddi hoosaadyadooda ku jiri jirin.
Guddida garsoorka cadaaladda shuruucda iyo xuquuqda insaanka, Barkad Jaamac Batuun, Barkad Jaamac Xisbi Batuun, Guuleed Maxamed Warsami Guuleed, Yaxya Cabdillaahi Axmed Ismaaciil Areeye Arasi, Cabdillaahi Sheikh Maxamed Axmed Cali, Fuad Axmed Diiriye Fatax Farax, Khadar Cali Xasan Maxamed iyo سليمان جامع روبلي وتطبع حملات وقد ذا قرصور كعدالة يشبه قد ذا أرمها ديقان كخيرات كدبيعية يوح سوصالك تمرتر يتمرتر عبد الغالي محمد آدن علي مختار حسن ميراني شرطان سليمان ديرية طفل علي سليمان نور والسماء فارح فوت أحمد يوسف نور عبد الرحمن يوسف محمد عبالي جامع بكر محمد ميري محمد جامع ليبان وستيل فنور كنت ديقى السياسة اللي محد يبدأ تكاشي عالمي يغرش انت يمال قسيقى ياتين حاج محمد حاج محمود حي فرطان محمد حسين جامع رامبو بشير حسين حسي بولالي محمد حسن سعيد محمود قاسم آدم سليمان علي حسين إسماعيل جامع حسي بضر محمد جامع إسماعيل خطبور يا عمر جامع فارح ولا بسدي وشتدي قد ذا رماها قدها قد ذا رماها قدها هنا بتقريدة عبد الله محمد آدم علي عبد الغني محمد آدم علي مختار حسن ميران شرطون سليمان ديري علي سليمان نور وسمع فارح فود أحمد يوسف نور وروتشي عبد الرحمن يوسف محمد عوالي جامع أبو بكر محمد مري إيوه محمد جامع ليبان كنت إذا أرمها سرعة يدغنك أحمد طيب أحمد قوليت كعدية محمود حي الدعاء ديرية عبد الناصر يوسف عثمان قضح آدم عثمان حربي عوالي جمعالي أحمد علم يونس يا حسين عبدي أحمد ولحم رضي كذا سنة قد إذا قد بيسوا قد إذا أرمها برشدة أحمد جامع صالح محمود حسن صليبان لحم الله صلاح مبارك حسين محمد حلالي محمد حسين ميلان أفسية صالح محمد ديري حجالي أحمد عبدي دعالي والحد إبراهيم محمد إسماعيل بورلي
intaas kadib waxaa sidoo kale xogayaha golaha wakiilada Soomaaliland u sheegay in ay laba cisho gudahood ku fariisan doonaan gudiyadaasi la magacaabay maanta si ay u doortaan gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen qadar maxamed akule VOA hargeysa
atana dhigistaal ku soo dhawaada xubinta ilayska VOA waxaa soo jeedinaya maxamed alaad xasan
kulanti waxaan wanaagsan dhigistaal ku soo dhawaada markala iyo barnaamijkii ilayska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno hubanti la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan wariyaasha iyo warbaahinta Afghanistan qabsashada Taliban ee dalkaasi iyo ka bixitaankii Mareykanka kadib iyadoo ciidamadii Mareykanka iyo xulafadiisi ay ka baxeen Afghanistan caasimadda dalkaasi ee Kabulna ay gacanta ugu jirto maamulka Taliban ayaa boqolal wariyaasha reer Afghanistan oo badan haween waxay walaac weyn ka qabaan hubaal la'aanta mustaqbal ee ay wajahayaan mudahaatan bil iyo xoogaa laga joogo Strike Krimi iyo saygeeda waxay wararka ka soo tabinayeen jiida hore ee gobolka Herat laakiin maanta waxay ku dhumanayaan dalka Pakistan kadib markii Afghanistan ka soo carareen Strike Krimi oo qadka Skype kula hadlaysay VOA ayaa sheegtay in wariyashu aysan ku badbaadin Afghanistan inkastoo ay Taliban sheegtay inaysan dhibaato ku qabin wariyasha
afayanka Taliban waxa uu leeyahay dhibaato kuma qabna wariyasha laakiin sheeda waxaan ka aragnaa inay wariyasha beegsanayaan iyagoo guryahooda ka raadinaya sidaad la socotana in ka badan 200 oo qof oo isugu jira wariyaal iyo dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada iyo xuquuqda aadanaha ayaan jaan iyo cirib meel ay jiraan aan loogay tani waxay ku muujinaysaa in wariyashu aanay badbaado haysan siiba dumarka wariyasha ah aan loo ogolayn inay shaqeystaan
hay'adaha warbaahinta ee caalamiga ah ayaa sheegaya in ay ku adkaatay in wariyasha reer Afghanistan ee la shaqeynayay ay dalkaasi ka soo wada saaraan hay'ad caalami ah oo ay leeyihiin dumarka warbaahinta ka shaqeeya ayaa iyana sheegtay in bahda u oolaysa xurriyadda saxaafadda ay soo gudbinayaan kumanaan codsi oo la xiriira sidii loo badbaadin lahaa wariyasha Nadia Hoffman oo ka tirsan hay'addan oo V O A da u warramaysay ayaa tiri
most complicated runtii wax iscad ayay ahayd in hawshii ugu adkayd ee murugsanayd aanu wajahnay intii aan isku dayaynay inaanu taageerno wariyaashii noloshoodu ay halista ku jirtay marka ay daalibaan qabsatay gobollo badan oo dalkaasi ah ilaa ay kala wareegtay caasimadii dalkaasi ee Kabul.
Xitaa wariyaashii ay u suurta gashay inay dalkaasi Afghanistan ka cararaad waxay aaminsan yihiin in weli ay halis ku jiraan. Stray Krimi ayaa ka mid ah kuwa khatarta dareemaya.
اینکه ما در پاکستان انتقال یافتیم این تنها راه آرامش ما نیست در اینجا آرامش
حتی وحن جوگا پاکستان لیکن مسکحیان حسیلانی ما حیثنو حالت دین نفسی ما وناکستان وای ولی ادبان اول ولسن های
یدو ای وریاش اسکود دییان این ای هلان دریق ای وقب بحران افغانستان اما ای کلون تان دلکاسی گذیهیسا ایا کوا بدن او کمیده ای کبقیان ورباهنتا ايه ورياشا دالكاسي العبوريو او اياد كاتو ان حكتا افغانستان لوسو قديو شعبك دالكاسي ايه دوني دي انتيا داكالي ناديو هوفمان ايه كاميدا دادك سيداسي قبا
It's a really terrible conundrum, right? Which is that if the journalists leave Afghanistan
Kontiu wahal hirala abag oa haddi ورياشو اي كتغان افغانستان انان اي جري دونين عيد اوغان كرتو وحا ودنكاسي كسعودا حدي اي سنتين كوما بدباديان oo waxa laga yaabaa inay si wadi kari waayaan shaqadooda wariyannimo
iyadoo hadda ay dalkaasi ka tageen Mareykanka iyo xulafadiisa gaashaan buurta NATO walaa waxa uu ku haray dadkii looga tagay afka libaax sida ay qabto Stray Krimi
بنان چیزونه ما میتونیم که مسئول میمونیم اکل نهاد وجود نداره ما در شهر هستیم که فیلن
سیدیم که حقیق سن کرا بدقب که اینا مجران او را نگو تاگیره یه هاو شینا وحی وریاش جوگان مگالو ینگا انتا اونگلی حوگاگ مدست ندا اه کدگال لما یه بوره سیدیم اوگا فکر کران امان که اینا وحی یه قانان ایا اه کلی یه دل یه دیگل دادیو
qabsashada Taliban ee Afghanistan ka hor ayaa xilligii ay Suudiin wada hadalladii u dhixiyay dawladda Ashraf Ghani iyo Taliban waxay Taliban iyo taageerayaasheeda kordhiyeen hanjabaadda iyo weerarada ka dhanka ah wariyasha sida lagu sheegay warbixin ay daabacday horantii sanadkan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International lixii afartan xubnood oo ka mid ah shaqaalaha warbaahinta Afghanistan oo intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii 2020 iyo bishii March ee sanadkii 2021 ay la hadashay Amnesty International si ay wax uga ogaato xaaladaha ay ku shaqeeyaan ayaa hay'adda u sheegay inay la kulmeen hanjabaado loo soo marsiinayo dhinacyada baraha bulshada kuwa toos ah oo afka ah iyo xitaa mararka qaar weeraro gacan ka hadala tagariyaasha jidbeysan ee Taliban ayaa ku eedeeyay wariyasha inay wakiilo u yihiin wadamada reer galbeedka isla markaana lagu duufsaday mabaadiida reer galbeedka waxay qabaan sida ay sheegtay Amnesty International in la dagaalo wariyasha inay qayb ka tahay dagaalkii ay ka wadeen Afghanistan si la mid ah wariyasha Afghanistan wariyasha Soomaaliyeed ee ka soo shaqeeyay gudaha dalka ama haatan ka shaqeeyay ayaa cabsi iyo walwal dareema xilliyada isbeddelka maamulada gacan ku haynta magaalooyinka ku kala wareegan waxa ugu daraa xilligii ciidamada Ethiopia ay Muqdisho kula dagaalamayeen ciidamadii maxkamadaha ee iyana awoodda kala wareegay hoggaamiyaha kooxdii Muqdisho gacanta ku hayay isbeddeladaasi iyo qatarihii ka dhashay waxa lagu qaarajiyay wariyal badan kuwa kale oo badan naftooda ayay la soo baxsadeen أحمد عبد الرحمن جاكل وحليذ يقعد كاكمدها هو الذي إذا عدي هون أفريقيا بري مقدشو وأفكا ديري وحاوسو جوغي مركة للدوان وقعنكو حينت مقدشو للك لوريغي هاتن وحاو كنو لي هدالك المرايكنكا وحاو كورمي يادرينكا وريها قوبها علاضها حليذ إزبدل دعيدعان
مركز وريه وحاو لكل مي دبعت عصب مركز إزبدل دعانا نحدن عصبا يوسو سياسي وريه ويو وحا آنو كوتشان كريمي haddii gruubkii hore uu soo arkay sida uu dhaqmaan kan ku xiga sida uu dhaqmayo ama uu dhaqmayo ayaanu marnaba ku tashan karin aan inta waxa ka sii daran qolob kasto timada ama ruux cusub ayay la imaanaysa markasta wariyuhu waa uu dhibaato cusub qolob kasto timada kuwa kale ee ka soo horjeeda ma ogola hadalladooda iyo ujeedadooda iyo warka ay leeyihiin oo dhan ma ogola wariyaha waa calxumo kale oo ku soo siyaaday markasta qofka wariyaha waxa uu ku dul socdaa seef laba af leh oo marnaba tan uga deey karin haddana uga deey karo haddana uga deey karo haddana haddu uga dego kuwana way haystaan way qeylanayaan way dhibaateenayaan kuwana sidoo kale way dhibaateenayaan marka markasta isbeddel dhaco wariyaha goob kasta ku sugan yahay adduunka meel kasta ay tahay isaga dhibaato ayaa u soo hoyanaysa markaas isagoo ka fikiraya waxa ay la imaan doonaan iyo sida ula dhaqmi doonaan waayo wuxuu isku dayaa isagu inuu ka shaqeeyo waxa wanaagsan ee bulshada dhexdeeda iyagana waxa laga yaabaa in badan inaanay doonaynin waxa wanaagsan ee la sheegayo markasta u dhibaato wariyaha
Ahmed Jaakad ayaa aaminsan in waxa maanta ay dareemayaan wariyaasha reer Afghanistan inuu dareemo wariye kasta oo xaaladda oo kale la kulba
Olaad Samad Duwana waxaan filayaa Ahmedii aad dareemaysay xilligii aad hawsha ku jirtay ama wariyaasha Soomaaliya oo dhan ay ku jireen ayuunba iyaguna dareemayaan waayo waa isku jeedo waana isku shaqo midaas ayaa waxay keenaysaa inay ka sinaadaan dareenka welwelka xambaarsan ee mar kasta soo siyaadiyo isbeddel kasta oo yimaada gurub kasta oo yimaada meel kasta oo caalamka joogo waxay la imaanayaan qawaaniin iyo shuruuc cusub oo ay markaa doonayaan inay ku dhaqaan dadka meesha ku nool marka wariye halka ku noolay wuxuu joogto u yahay markasta cabsi iyo welwel
Cabdirasaaq Suleymaan Qorsheel waa aqoonyahan gorfeeya arrimaha Bariga Dhexe iyo dunida Islaamka isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu barnaamijka Eliska VOA-da warramayay waxa uu qabaa in Taliban ay wariyaasha u muujin doonto dabacsanaan
anigu waxaan isleeyahay iyaguna sida ay sheegeen ay wariysiye badan bixiyeen waxay yiraahdeen saxaafadda xurbaan u ka dhigeyna amuuriyada xurbay u noqonayaan sidoo kale waxay sheegeen dadkii xukuumadii tarada laga tuuray Ashraf Ghani iyo midii shaqeyn jiray wasiiradii taliyayaashii haba kale reebin inay saamixeen ay aafis u fidanayaan saacadda laga bilaabanayay waxba aanay waxba u haysan maadaama dalkii la wareegeen inay dalka isku wada karaan ay jabinayaan marka
Dirsaaq waxa uu ka waramayaa sida lagu aamini karo damaanad qaad dhinaca amaanka iyo xurriyadda warbaahinta iyo wariyaasha ah oo ay sameeyaan Taliban
ururadu isku wada ma qaadaan oo kuwa badan baa dee wada khaldan oo wadadoodan ama wada lamid ah ama haya marka dayagu wada hadalay oo golaayeen oo qadar baa lagu wada hadlay oo xafiis uga furnaayo
si ka duwan Cabdirasaaq Ciid Cali Macalin oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe waxa uu ka waramayaa xaaladda ay wajihi karaan wariyaasha reer Afghanistan
waxay sameyn doonaan in ay awoodda ama mataqaanaa fikirkii aragtay uu iska leeyahay wariyuhu inay markaas kontrolaan dadka arrimaha bulshada u adeegana ay xarakadooda ay la socdaan oo waxa weeye qof dadka marka waxay gelinayaan xasaar ayay gelinayaan noloshoodii waxa weeye cirid ay ka dhigayaan markastana waxa weeye dadkaas waa dad ayaga ay indhaha ku hayaan inay la socdaan marka waxaan arkaa in ay dadkaas mataqaan ay yihiin victim inay yihiin
ciid ayaa qaba in aan la aamini karin damaanad qaad ay sameeyaan ururada sida Taliban oo kale
taa waxaan ka oranayaa maadaama de ururku yahay urur waxa waaye mabda gaar ku saleysan aragti gaarana aaminsan way adag tahay in lagu kalsoonaado sababta waxa waaye caalamku waxa waaye walaa kala aragti duwan yahay mabda aan walu kala duwan yahay ayadoo saytana waxa waaye waa la wada nool yahay marka maadaama aysan soo dhaweynayn aragtidaas kala duwan ay wada noolaashiin aysan aqbalayn ay tahay waxa waaye mabda'eena ayaa lagu soconayaa marka uu adag tahay cafiskaas ay fidiyeen in waxa waaye lagu kalsoonaado saan kuu sheegay waqti intay caalamka xoogaa waxa waaye iska dhaadhicinayaan keliya ayay sugayaan waxa waaye iyagana xoogaa ay yara xoogay
cid waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa xaaladihii ay wajaheen wariyaashii Soomaaliya iyo waxa ay wajihi karaan kuwa dalka Afghanistan
hadda markii aan ka hadalno Soomaaliya markii aan ka hadalno kale waxa waaye wariyaal badan ayaa lagu dilay oo markaas aad wuxuu ahaan activist u ahaa waxa waaye bulshadana afkooda ku hadli jiray dadka dibanna waxa waaye wuxuu qabeyn jiray oo waxa waaye meelo badan ka muuqan jiray dadkaas waxa waaye siyaabo badan ayaa loo kala bedelay marka waxa waaye qofkii ma cabiri karo fikirkiisii haddii uu markaas fikirkiisii cabirana waxa waaye naftiisii ayuu wax ku gelayaa ama naftiisii ayaa wax ku gelaysaa halis
waxaa jira warbaahin caalami ah oo ka walwalsan wariyaashooda ka hawlgala Afghanistan waxaana ka mid ah idaacadda VOA-da kusimaha agaasimaha VOA-da Yolanda Lopez ayaa todobaadkii tagay sheegtay in VOA-da iyo hay'adda USAGM ee ay hoos tagto ay labaduba si dhow ula socdaan xaaladda badqab ee wariyaasha VOA-da uga soo warrama Afghanistan waxay tiri waxaan saacad walba iyo mar walba si hagar la'aan ah ugu shaqaynaynaa sidii aan u xaqiijin lahayn dadqabka saaxiibadeen ugana caawin lahayn dariiq ay uga baxaan Afghanistan kuwa doonaya in sidaasi ay yeelaan isla maalintii Jimcaha ee todobaadkii tagay wariyaal ku sugan Afghanistan ayaa sheegay in xoogaga Taliban ay u geysteen jildil iyo xarig kadib markii ay damceen inay tabiyaan dad dibadbax dhigayay sawir lagu baahiyay internetka ayaa muujinaya laba wariye oo ka tirsan wargeyska Etelatros kuwaas oo dhaawacyo qaba kadib markii lagu xiray caasimadda Kabul. Intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay xaaladda adag ee ay wajahayaan wariyeyaasha reer Afghanistan kadib la wareegistii awoodda dalkaasi ee Taliban. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno waa Maxamed Cumar Xasan oo idinkaga tegaya sida iyo nabadgelyo.
Adayu mahadsan yahay Maxamed Cumar oo inala socodsiiyay barnaamijkii ilayska VOA.
Haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxa idin la socodsiinayaa anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xaalad bani aadanimo oo halis ay wajahayaan ku dhawaad 350 qoys oo muddo bil ka hor ah gaaray xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho. Waxaad kaloo maqli doontaan dhalinyaro qaxooti ku ah Nairobi oo dadka qaxootiga ah ka caawiya inay u qoraan araajida ay u dirsadaan hay-adaha qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga. Xubintii cayaaraha iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeena ka marnayn. Aynu ku horeynay xaalad bini aadanimo oo halis ah ayay wajahayaan ku dhawaad 350 qoys oo muddo bil ka hor ah gaaray xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho. Warbixintana waxaa noo soo diray wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Xaalad bini aadminimo oo halis ah ayay wajahayaan ku dhawaad 350 qoys oo muddo bil ka hor soo gaaray xero barakac oo ku taala degmada Kaxda ee duleedka magaalada Muqdisho. Barakacayaashan oo ka yimid deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Hoose ayaa guryahooda uga soo hayaamay siyaabo kala duwan oo ugu weyn tahay colaado daba dheeraaday ee ka oogan gobolkaasi. Waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaashaasi oo Tubta Nolosha la hadlay.
Maanta 32 birnoo intaa joogan walaal walaal oo noloshii zaid ay u xun tahay. Anigoo gabar Soomaaliyeed ah wax gacanteeda ku jir lahayn guryihii way naga gubteen. Dhib iyo colaad irfaada guryaha aaga soo taqan. Kun shinaad xabiska Muslimiga aaga soo taqan jeebkayga kuma jiro. Saana oo fadhiya iga daacatay waxa Ilaahay u keenay waxaan meel ku ogahayn male. Cunugan yara igu xariiro aan uma haysto waxaan u haysto male tabaluc inuguwada wataa waxaan far oogu heyn hadda male. Xaq Allaah wax kasta waa i fur aabbaho.
Shan iyo labaatan aan joogan. Ana waxa amel aan maskan barkan ku dhalay wallahi waa insha Allah oo walaal weyn suuna waa iska dhigna imaan wadana oo yaable aniga aan tahay imaan waxa gaajaysana walaal aan yuuna soo jirsan inaan muguciisi oo ay waa ku Ilaahay bay wax idin tuwaano oo waxna soo taraan aniga maanta shanan haya adaa xamdila walbo Ilaahay bay wax waxaan soo dhigay aabihiisa joojooga sidii aan loo jooga aniga waxa barkaan waqti aan meesha joognaa inta aan ku waqti aan joogni meesha inta asina odi waaye walba ilma wax karwaana hadii waa tii meesha soo tagi waxaad ma hela qabtaa la u barig baan dirji waa ka ruuriyo dagaal inta wali markaa waa iska dhibeysanahay walaalay wiin waxaan qabtaana Ilaahay wiin wax tafsa.
Gudoomiyaha waaxda saddexaad ee degmada Kaxda Zakariya Maxamuud oo ka mid ah mas-uuliyiintii dadkaasi ku soo dhaweeyay kaamka ay soo magansadeen ayaa carabka ku dhuftay in tiraha weena ay dhabaha ku soo umuleen intii ay ku guda jireen safarkii ay Muqdisho ku soo beegsanayeen.
Maanta waxaan joognaa santarkan waxaa soo gaaray dad barakacyaala oo qaarkood ka soo barakacay roob la'aantii iyo qaar ka soo barakac colaadihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose. Qaasatan sidee noo sheegeen dadkan waxay ka soo guureen Bariise iyo Owdigle iyo Sabiibii Caanole. Dadka markay santarkan soo gaareen santarkan aa u jeedaan waxa ku umashay dhowr hooyo oo intay jid ku soo jireen qaarkood umuleen qaarkoodna meeshaan si nabad qaba ay ku soo gaareen. Dadkan waxaan u sameynay in aan ku soo dhaweyno meeshaan geedkan hooskan qabo aa u jeedaan dib u dejin inaan ugu sameyno dadkan aa u jeedaan laakiin wili ma soo gaarin taa kuleen ha noqotaa xakay adad ama halkale. Waxaan dadkan baaq dheer ugu direynaa hay'adaha caalamka hay'adaha deeqda bixiyo iyo dawladda federaalka inay dadkan gulmad la soo gaaraan ay intii dad muxsiniin oo jeebkooda Ilaahay wax galiyay.
ugu dambeyntii Zakariya ayaa ka warbixiyay xaaladaha kala duwan ee ay ku sugan yihiin barakacyaasha ku jira guud ahaan xeryaha degmada Kaxda ku yaala.
degmada Kaxda waxay marti gelisay barakacyaashii ugu badnaay ee ka soo barakoc gobolka Shabeellada Hoose iyo Baay Bakool. degmada Kaxda iyadoo kaashanaysa maamulka gobolka Banaadir gacan weyn ayay u fidiyeen dadkii ugu dambeeyay ee hadda fatahaadaha ku yimaado iyo kuwii roobka saameynta ku yeeshay. qaybta dhibanna waxaa rajaynaynaa insha allah in wixii baahiya loo dhammaystiro oo qabyi ah. marka waxaa rajaynaynaa insha allah barakac in loo sameeyo inay barakac ka baxaan ay noqdaan insha allah dad deegaana. kuwii hore ee u yimid 2007 waxay noqdeen kuwa deegaana, waxay barteen farsamada gacanta sida harqaanka, ilaansaarida, korontada, shaqooyin badan ayay barteen. hay-adaha qaarkood waxay ka heleen maalgelin, maalgelintaasoo ah in hooyada miis adeega loo sameeyo, miiskaas adeega caruurteeda ka maareyso, hooyada qaarkeed dukaan yar loo dhiso ay iska maareyso. marka waxaan rajaynaynaa hay-adahan inay ummadaas ugu dadaalaan siday kuwii hore dibadejinta rasmiga ugu sameeyeen, kuwa haddana soo gaarana inay ugu sameeyaan. degmada Kaxda gabi ahaanteeda 3 lawaaxood, waaxda koowaad ee General Liqliqato iyo waaxda labaad waaxda afaraad Shimbiraale iyo waaxda saddexaad ee Cumar Fiyaasko aaday soo gaareen. saacad kastana waa dhinac taagannahay. maadada ugu badan ee hadda ka cabadayaana waxaa waaye masquliyo roobka dumiyey iyo baco. intaas baahida hadda ugu weyn waaye. waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka bixi doonaan, taasna ummadooda Soomaaliyeed ay saacad walba garab taagan yihiin. kaamka tiradooda aad ay u badan yihiin. santaro badana ku yaala degmada Kaxda. santaradaas markii la qiyaasay ilaa 180 ilaa 180 santar ayay gaarayaan. santaradana waxay hoos yimaadeen intaasoo kaam. marka waxaan isku dayaynaa insha allah bismillaahi kariim in santarada dadkan ay ka baxaan meeshaan ay u noqoto hooy rasmiya oo magaciisa muxuu ama deegaanadooda dib loogu celisho. dadkan aa ujeedid maanta barakaca ah ee walaalaheena maanta waxaa waaye dadkii dalaga noo soo bixin jiray sida qudaarta qaybaheeda kala duwan. marka dadkan waxaa waaye dad ilaahayna magaciisa muxuu gacantooda u barakeeyey. dhul barakeysanna ka wada yimido waxaa waaye ciidda Soomaaliya gabi ahaanteeda waa dhayman. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay fursada ay haystaan maanta ay ka faa'iideeyaan. ilaahayna dhulkooda insha allah amni istiqraar uga dhigo, wixii abaarna ilaahay ka saaro. dhinaca raashinka weli hadda ma arkin, laakiin waxaa jirto rajooyin badan oo la qabo insha allah. waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay raashin iyo ku helaan caafimaad, daawooyin badan. marka waxaan rajaynaynaa insha allah inay helaan caafimaad dhammaystiran.
si kastaba ahaatee gudaha iyo duleedka magaalada Muqdisho ayaa waxaa isi soo taraya barakacyaasha soo gaaraya waana kuwo badankooda wajahaya duruufo isku mid ah oo ay ugu wan yihiin cuno la'aan, biyo iyo musqulo yari ay u sii dheer tahay, caafimaad darri iyo waxbarasho la'aan. waana kuwo dalbanaya had iyo jeer in xaaladooda si dhow loola socdo. xasan kaafi qoyste, v o a Muqdisho.
waxaan idiin soo qabanayaa codadka fanaaniinta Xamdi Bilan iyo Mursal Muuse.
barnaamijka tubta nolosha ayaa dhegeystayaal weli la soconaysaan. Haatanna kenya, dhallinyaro qaxooti ku ah magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka caawiya dadka qaxootiga ah ee ku nool magaaladaasi, gaar ahaana xaafadda islii, luqadaha, xisaabaadka iyo sidoo kale araajiyada ay u dirsadaan hay-adaha qaramada midoobay ee qaabilsan qaxootiga. warbixintanna waxaa nairobi ka soo dirtay intisaar saalax xuseen.
cabdimaalik cabdiraxmaan waxa uu gudoomiye u yahay dhallinyaro soomaaliyeed oo isu abaabulay inay caawiyaan dadka qaxootiga ee soomaalida iyagoo ka caawiya dhanka waxbarashada. waxuu cabdimaalik ii sheegay in hooyooyin badan oo qaxooti ah waddankan ku dhaqan, isla markaana xilliyada galbihii ka shaqaysta hareeraha waddooyinka, inay baraan luuqadda kiswaahiliga iyo ingiriishka iyo sidoo kale xisaabaadka. dhanka kale, cabdimaalik waxa uu sheegayaa in sidoo kale ay caawiyaan dhallinyarada qaxootiga ah ee aan u suurtagelin inay wax bartaan.
meelka qaxootiga horta waxyaala badan oo qabanaa jirta. marka ugu horeysay aan qaxootiga la dhiligaranay ama waxaa qabanay waxaad markaan klaaska furnay, klaaska markaan furnay waxaa u furnay bulshada dhan, laakiin badanaa boqolkiiba adi soddon boqolkiiba laatan sadoo waxay noqdeen dumar ay u bateen maamooyin isku jira ilaa da'da 34 iyo gabdho badan oo 20 ilaa 30 jira, kuwaasoo marka aan ahayn dadkan guryaha caadiga jooga oo maasha allah nolol si fiican u dhaqan, waxay ahaayeen dad iska xamaalta, kuwa sheexagada, kuwa banaanka wax dhigta, isigii waa taqaanaa si wax banaanka loo dhigto, kuwa maaragtay guryo ka shaqeeya, kuwa shaqooyin yar rasmi, kuwa aan shaqooyin ahayn, kuwa 2 bil makala joog 3 bil qaxuntiga aada oo cuntooyin wax ka soo qaata, saas isku jireen. marka waxyaala badan aan ku caawinay waxa weeye horta waxbarashada horta free aan ku siinay, badanaa markay nairobi yimaadaan waxbarashadiisa waxaliga ma garanayaan, ingiriishka ma garanayaan, businesski si loo soo bilinaya xisaabta wixii ma garanayaan. marka fundamentals waxaa usoo bilinay, marka hore ingiriish aan u barnay, sawaxili iyo xisaab aan furnay oo basica baan u furnay. kabacdi waxaa rabnay inaan ku xijino waqtigaada corona naga soo xiray, laakiin in cilaansaarka maxaa lahaa harqaanka waxyaala badan inaan ugu darno ku shaqaysan karaan harqaanka oo badanaa majali. marka waxyaala badan kala kasacayna waxaa kamid a foomyaasha un waxaa jirta rag mukhalasyaal oo kumanaan maxaa lahaa kenyan shilling uga qaata $100 maamadii wixii iyadoo firi waxaa laga doonaa $100 in form loo bixiyo. bas
marka waxaan ka saacadin jirnay foomaash aniga noo keenin jireen ana toos u buuxin jirnay anaga meelaha soo geyn jirnay qoontiyash toos u geyn jirnay ama waraaqada u dir jirnay kuwaad yar waan safaarada ku xiran yihiin safaarada waxay u baahan yihiin qof translator badanaa mukhalas soo biyo lacag qaata ana qof dhanyar oo group ka mid ah ku darna ana maamadan shaqada soo dhameey asaa mukhalas noqonay asaa xaq u buuxsinay soo lacag laga ma qaadanay
Cabdimaalik waxaan sidoo kale wax ka weydiiyay hadii ay jiraan cid caawimaad ka siisa arrimahan ay iyagu isku howleen
anaga horta iskeen wax ka soo qabsana ilaa hadda heerkaas oo sponsorship inaan ku raasano maanu gaarin mana rabno hadda diyaar formeel badan u baahan tahay in process loo maro laakiin marka uguhoreysa wax markaa bilaabaysid wax markaa aad wax qabsatid oo aad heerkana gaarsiid baa lagula soo wadi karaa marka uguhoreysa anaga iskeen wax qabsan jirnay hadii arday iskuul laga rabo waxa ku filan toonton doolar isku jiro badanaa adi boqol doolar laba boqol doolar unbaa iskuulada ku baxsaa bishiiahaas marka anaga ururin jirnay boqolkii boqol anaga ururin jirnay mustaqbalka insha allah rajeynana in hay-ado badan ugu soo xirmaan oo dee arday badan hadda laba iyo saddex ka hadleyna iyo toban meelahaas inaan kumanaan arday ama boqolaan arday inaan gaarsiino oo sponsorship ku helintaas
casho waxay ka mid tahay dadka qaxootiga ee ka faa'iideystay barnaamijkan ay isku howleen dhalinyarada Soomaaliyeed ee qaxootiga kaasoo ay ku caawinayeen dadka aan fursadaha u helin inay wax bartaan isla markaana ku barayay xisaabaadka Ingiriiska iyo Kiswahiliga waxayna sheegaysaa Caaisho inay ka faa'iideysatay
Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacayga waxaa ahay Caaisho waxaan ka mid ahay dadka la caawiyay oo ururka dhalinyarta caawisay waxaan nalaga caawiyay xisaabaadka waxaan nala baray xisaabaadka sida lacagta u xisaabsano Kiswahiliga iyo Ingiriiska baan nala baray luqadii hadda waa ka siinaa si fiican markaan hay-adaha aan wax ka baahanahay way naga caawiyaan
Intisaar Saal Xuseen VOA Nairobi
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay Bashiir Cabdi oo ah horyaalayaan Soomaaliyeed balse ku orda calanka dalka Belgiumka ayaa kaalinta lixaad ka galay tartanka orodada nus maratoonka ee The Great North Run oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee dalka Britain Bashiir oo sanadkii u dambeeyay ee tartankan la qabtay kaalinta saddexaad ka galay ayaa noqonaya Soomaaliga kaliya ee shalay ka qayb galay inkastoo sanadkii hore loo baajiyay saameyntii ka dhalatay aafada COVID-19 ee dunida ku habsatay tartanka nus maratoonka oo la qabanayo markii afartanaad ayaa dhowrkii jeer ee u dambeeyay waxaa ku guuleysanayay Mo Farax oo sanadkan uga baaqday dhaawacay soo gaaray awgood Bashiir oo qadka telefoonka ee dalka Britain aan kula xiriiray ayaan marka hore weydiiyey waxa uu yahay tartanka nus maratoonka ee uu ka qayb galay
waxaan maanta ka qayb galay tartanka orodka Great North Run loo yaqaano oo lagu qabtay magaalada Newcastle ee waddanka Ingiriiska tartanka waxaa ka qayb galay dad ku dhow ilaa 60,000 oo qof oo isugu jira orodyahanno dumar rag dad kala duwan ay ordayaan marka waa 20 km anigu maratoonkan ordaa 42k so this was today maanta waxay ahayd 20 km
Bashiir tartankan markii kuugu horeysay oo aad ka qayb gashay ba
May dhowr jeer hore waan orday oo la orday ninka Soomaali oo dhan tusaale u noqday Sarma Farax aan la orday Sarma Farax abdii markaa ku kalo Ethiopiana labaad ahaa ana saddexaad baan ahaa dhowr jeer aan orodnay orodkan horta waxa la yiraahdaa orodkii Mo Farax baa la yiraahdaa orodkan Mo Farax intaas oo jeer boorday inta jeer uu orday dhan uu badiyay course record iyo saacadda taala recordkan isaga jabiyay oo ilaa hadda looma dhawaanin markaas sanadkan lama joogin nasiib xumo injury baa ku dhacay jubba soo gaadhay waa uu nasanayaa marka insha Allah waxa rajaynayaa sanadka soo socda inuu orodkiis dib ugu soo noqdo insha Allah
Bashiir tartanka ku dhawaad 60,000 oo orodyahan ayaa ka qayb galay marka adiga kaalintee ka soo gashay
orodkii maanta waxaa ka galay lixaad walaal lixaad ka galay sababta ahayd orodkii olombiga ka dhacay Japan oo full marathon 24 km ayaa bil ka hore ahayd marka weli jirki qumaat uma nasanin inaan ordaba maahayn laakiinse waxaa jira caqabada iska jira adduunka orodadii badnaa ee dhici jiray baan jirin marka jaansiyaashii badnaa aynu heli jirnaana helin markaasaa daraaddeed orodkan markaan maqlay inuu dhacayo oo dowladda Ingiriiska ogolaatay saas oo dadka u badnaayeen ba oo qof kasta isagoo qofkii diyaar ah kii aan diyaar ahayn kulli waa la isqore uuna waa laga shaqayn jiray marka shaqo aad u badan ma jirin ma oran karaa olombiga kabacdii waa iska daalanaa fasan lixaad usoo galay
markaan fiirino inta uu soo jiray tartankan muddo intee le'eg ayaa la soo qabanayay
orodkan sanad kasta hal mar baa la qabtaa sanadkii hadda lasoo dhaafay 2020kii inbuuna dhicin caqabadooyinka adduunka ku jiray daraaddii coronavirus ku dhibaatooyinkiisii unbuuna dhicin orodkan wuxuu maanta wuxuu ahaa editionkii 40 jeer baa la qabtay maanta editionkii 40-aad buu ahaa marka maanta waxay ahayd sanad guuridii 40-aad bay u ahayd marka waa orodka adduunka ugu weynee half marathonka la yidhaahdo waaye
kaasi waxa uu ahaa Bashiir Cabdi oo ah orodyahan Soomaaliyeed oo ka qayb galay tartanka nus maratoonka ee shalay lagu soo gabgabeeyey dalka Britain. Isla dalka Britainna hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaaray, kaasoo u dhexeeyey kooxaha Leeds United iyo Liverpool. Kulankan ayaana waxaa 3 gool iyo waxba ku badisay kooxda Liverpool. Dalka Talyaanigana kooxda Roma ayaa 2-1 uga badisay kooxda Sassuolo. Kulankan oo ahaa mid adag ayaa kooxda Roma goolka guusha waxay dhaliyeen daqiiqadii 90-aad. AC Milan waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Lazio. Udinese waxa ay 1-0 uga badisay kooxda Spezia. Genoa waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Cagliari. Kooxda horyaalka difaacanaysa Inter Milanna waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Sampdoria. Dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Atletico Madrid ayaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol. Valencia waxay 4-1 ku garaacday Osasuna. Real Sociedad waxay 2-1 ku garaacday kooxda Getis, halka kooxda Real Madrid ay 5-2 ku garaacday kooxda kale ee Celta Vigo. Xubinteenii ciyaarahana waa naga intaa.
kaab aad buu mahadsan yahay gabagabadii barnaamijka inagu ku sii siqeyna waxaan idiin soo qabanayaa codka maxamed
fiidi
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.